16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Predsjedavajući Dodik i predsjednica Cvijanović, koji su učestvovali na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu sa predstavnicima Gazproma, dogovorili gasifikaciju Srpske.
Značajna saradnja Sankt Peterburga i Srpske, izjavila Cvijanovićeva tokom posjete kancelarije predstavništva Srpske u Sankt Peterburgu.
Što prije formirati savjet ministara bez uslovljavanja, poručio Vigemark.
Za prevazilaženje krize neophodno da Priština ukine takse, izjavio Vučić u telefonskom razgovoru sa Merkelovom.
Rukometaši borca večeras gostuju izviđaču u finalu play-offa prvenstva BiH.
U Srpskoj dan sunčano, toplo i veoma sparno vrijeme. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović dogovorili su danas na sastanku sa rukovodstvom ruske kompanije Gazprom u Sankt Peterburgu gasifikaciju Republike Srpske, a realizacija projekta očekuje se na jesen. Srpskog člana predsjedništva BiH i predsjednicu Srpske danas je u sjedištu ruske kompanije u Sankt Peterburgu primio predsjednik upravnog odbora Gazprom Aleksej Miller. U Sankt Peterburgu danas se završava Međunarodni ekonomski forum na kojem su učestvovali predsjednica Željka Cvijanović i srpski član predsjedništva Milorad Dodik. Iz Sankt Peterburga javlja se naša koleginica Sandra Kukić.
Ekonomski forum u Sankt Peterburgu danas se završava, kao i posjeta zvaničnika iz Republike Srpske, predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Cvijanovićeva i Dodik rekli su da je izuzetno važno što je Republika Srpska i ove godine priliku da se predstavi na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, koji je najveći forum te vrste na svijetu, gdje se svjetski najvažniji lideri okupljaju i određuju globalne ekonomske trendove. Predsjednica Republike Srpske bila je u posjeti predstavništva Republike Srpske u Sankt Peterburgu, nakon čega je istakla da je funkcionisanje tog predstavništva izuzetno važno za Republiku Srpsku, čime se povezuje Republika Srpska sa predstavnicima institucija Rusije, ali i sa brojnim kompanijama. U tom svjetlu protekao je i sastanak sa predstavnicima Gazproma, na kome je dogovorena gasifikacija Republike Srpske. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da bi taj projekat trebalo da počne već na jesen. Poslušajmo u izjavi šta su još detalji iz sastanka sa Gazpromom.
To je bio jedan od naših najvažnijih sastanaka u toku ove posjete. Cilj nam je bio da obezbedimo saglasnost Gazproma na najvišem nivou u formi generalnog direktora gospodina Millera za podršku gasifikacije Republike Srpske i rješavanju i stvaranju boljih potencijala za snabdjevanje čitave Bosne i Hercegovine gas. Dakle, mi smo ranije razgovarali na temu Južnog toka, imali smo određen nivo dogovora koji podrazumijevao izradu čak idejnog projekta. Dakle, imali smo jednu situaciju u kojoj je snimljeno potrebe Republike Srpske, dogovorene neke količine. I sve to naravno zaustavilo s onog trenutka kad je stala priča o Južnom toku. Sada se to rehabilituje, mi smo na istoj trasi, na istoj konekciji. Ona podrazumijeva gasovod primarni koji bi išao od Bijeljine, odnosno od ulaza preko Drine, pa sve do Banja Luke, Prijedora i svih gradova usput i poslije. I naravno imao priliku da možda u nekoj perspektivi izađe dalje dole prema Hrvatskoj ili da ide dole prema Federaciji. U svakom slučaju, dakle, gasovod koji bi se gradio bio bi finansiran od strane Gazproma uz naše učešće onoliko koliko mi možemo. Bio bi, dakle, obezbeđeno finansiranje. Negde oko 300 miliona eura bi samo koštao izgradnja tog gasovoda sa stanicama koje treba da pojačaju pritisak. Dakle, dogovorili smo se da se već uskoro vidimo na operativnom nivou, dogovorimo kako dalje. Do jeseni bi trebalo da se izradi, a to će rad Gazprom, izvedeni projekat, a mi da se pristupi ugovaranju prolaza gasovoda kroz različite posjede zemljišta. Ovdje se neće ići na izuzimanje zemljišta, kao što je recimo slučaj kod autoputa ili nekih drugih objekata koji ostaju na površini. Ovdje se radi o tome da će se plaćati naknada samo da se prođe i ukupa cijev koja ide na neku dubinu 3 3 metra, tako da nakon toga opet se to zemljište može primarno koristiti. U svakom slučaju, dakle, stoji na vrijeme pred nama da se pripremimo za to, da učinimo sve. Gas je veoma važna strateška sirovina, energetska, vidite sami da čitav svijet se okreće oko toga. Važno je da dobijemo što je moguće bolje uslove za izgradnju gasovoda. Ukoliko bude tu Gazprom, imat ćemo priliku možda da u perspektivi dobijamo i povoljnije cijene za sam gaz. U okviru ovoga je dogovoreno da se grade dvije gasne elektrane, kako je to predviđeno i u projektu Južnog toka. Znači, jedna u Banja Luci, jedna bi trebala biti u Prijedoru, ili ćemo vidjeti na nekoj drugoj lokaciji. U svakom slučaju, sa pogonom koji se gradi u Dvorniku na bazi ukapanja tečnog gasa, što znači da bi se volumen gasa smanjio za 600 puta i bio pripremljen za transport u one dijelove gdje gasovod neće moći doći. Dakle, mislim da smo ovim dogovorili jedno cjelovito rješenje za gasifikaciju Republike Srpske. Ostaje da vidimo koji interes u federaciji vezano za to, jer dio gasovoda koji ide prema Sarajevu prolazi kroz Republiku Srpsku i mi ćemo morati da taj gasovod modernizujemo i obezbedimo veći protok. Dakle, vidjet ćemo, dakle, ja se vratim u Sarajevo i pokušati da vidim šta su njihovi interesi i da jednostavno to uključujemo u jedan dogovor koji bi mogao bude na nivou Bosne i Hercegovine i Ruske federacije. Ukoliko imamo taj dogovor, sve bi to moglo da bude jeftinije. Ja vjerujem da u Sarajevu postoji spremnost za dobijanje kvalitetne strukture gasa i u tom pogledu mislim da svi imali korist od svega ovoga danas. Svakako treba reći, uvjeren sam u veliku spremnost gospodina Millera koji poznaje detalje projekta. Zajedno smo radili prije nekoliko godina na tome. Vidi se da je se osvježi podaci vezano recimo za problem koji smo ranije imali, a to je da savjet ministara da saglasnost da se, je li to formalno potrebno, da se prođe Drina, odnosno granica. I u tom pogledu sad predstavlja da to radimo. Vjerujem da nikome neće pas na pamet da spriječi takvu jednu investiciju što se tiče Sarajeva.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ocijenio je da odnosi Rusije i Republike Srpske idu uzlaznom putanjom i da se saradnja razvija u svim pravcima, prije svega političkim i ekonomskim.
Dodik je za Sputnik u Sankt Peterburgu rekao da Rusija razumije situaciju u regionu i samoj Bosni i Hercegovini. On je istakao da se Rusija veoma korektno ponaša u pogledu Dejtonskog sporazuma, podržava teritorijalni integritet BiH, ali je isto tako u poziciji odbrane autonomnih prava koje je Republika Srpska dobila putem Dejtonskog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine. Ocijenio je da se važna poruka Rusiji šalje i time što Republika Srpska i pored pritisaka nije za ulazak BiH u NATO, već da je privržena vojnoj neutralnosti.
Specijalni predstavnik Europske unije za Bosnu i Hercegovinu Lars Gunnar Wigemark izjavio je da savjet ministara BiH mora što prije da bude formiran i da političke stranke treba da odustanu od uslovljavanja i usredsrede se na ono o čemu se mogu usaglasiti.
Wigemark je za Euroblitz naglasio da ni za zemlju ni za građane nije dobro što vlast još nije konstituisana i da je normalno da se u demokratskom društvu uspostavljaju koalicije koje su apsolutna nužnost u zemljama kao što je BiH, gdje nema ni jednog političkog subjekta koji može sam formirati vlast.
Na pomolu nova imenovanja u institucijama Bosne i Hercegovine i to bez konkursa direktorske fotelje i novi četvorogodišnji mandat trebalo bi da dobiju novi stari direktori Agencije za statistiku, Agencije za nadzor nad tržištem i Agencije za unapređenje stranih investicija. Direktorima ove tri agencije krajem godine ističe mandat. Ipak iz Agencije za državnu službu već sada Savjetu ministara predlažu da im bez konkursa dodijele nove četvorogodišnje mandate. U prilogu Aleksandra Crkvenjaša.
U Sarajevu trka do posljednje fotelje, i to direktorske ili zamjeničke. Rukovodstvo Agencije za statistiku BiH, direktoru Velimiru Jukiću i zamjenicima Fadilo Fatiću i Miljanu Popiću, četvorogodišnji mandat ističe 9. decembra. Iz Agencije za državnu službu predložili su produžetak mandata. U dokumentu u našem posjedu piše:
predlažemo da Savjet ministara razmotri dodjelu mandata rukovodećim državnim službenicima Velimiru Jukiću i Miljanu Popiću bez javnog konkursa.
Za mandat bez konkursa predloženi su samo direktor Jukić i zamjenik Popić, ali ne i drugi zamjenik Fadil Fatić. Slično je i u Agenciji za nadzor nad tržištem BiH. I direktoru Aleksandru Goljaninu i zamjeniku Draženu Primorcu ističe mandat 16. decembra. Ipak samo direktoru po preporuci Agencije za državnu službu za novi mandat konkurs nije potreban. I direktoru Agencije za unapređenje stranih investicija Gordanu Miliniću mandat ističe 16. decembra. U novi prema dokumentu Agencije za državnu službu BiH i on može bez konkursa.
Predlažemo da Savjet ministara razmotri dodjelu mandata rukovodećem državnom službeniku Gordanu Miliniću bez javnog konkursa.
Na naše pitanje o prijedlogu za imenovanje direktora i zamjenika bez konkursa iz Agencije za državnu službu BiH odgovaraju. Oni su samo dostavili standardnu informaciju. Na potezu su, kažu, u Savjetu ministara. Iz Srpske upozoravaju. Savjet ministara u tehničkom mandatu nema kredibilitet. Odluke donose bez konsultacija s legitimnim predstavnicima Republike Srpske, kaže predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Staša Košarac.
I ono što jeste dodatno problematično jeste upravo potreba Sarajeva da proizvodi podobne Srbe koji bi predstavljali Republiku Srpsku pod navodnim znacima, odnosno bi predstavljali one politike koje su veoma važne Sarajevu.
Istraživač i analitičar Transparencija Uglješa Vuković poručuje da se državni službenici moraju birati na konkursu.
Zbog toga što je to jedini način da se da prednost kompetencijama i vještinama, ne da se zapravo da prednost političkim imenovanjima.
U Centru civilnih inicijativa kažu da po zakonu o državnoj službi BiH rukovodećem državnom službeniku, sekretaru sa posebnim zadatkom na poziciji direktora ili zamjenika direktora agencije, mandat može biti produžen ukoliko u toku mandata nisu dobili negativnu ocjenu. Ipak, portparolka Centra civilnih inicijativa Ana Lučić kaže da u javnoj upravi ne bi trebalo da bude imenovanja bez konkursa.
Javna uprava je tu zbog građana i građani je plaćaju i zaslužuju najbolju uslugu. To nije, znači, politički plen i ne bi trebalo da se koriste samo pojedini članovi zakona koji u tom trenutku pogoduju nekoj političkoj partiji.
Ni nakon 6 godina od popisa nemamo rezultate koje priznaju svi u BiH. Nije poznato koliko je Gordan Milinić unaprijedio strane investicije u Bosnu i Hercegovinu. Poznati je akter različitih skandala. Ipak od Agencije za državnu službu zaslužili su pozitivne ocjene i preporuku za naredni mandat. U zbirnom izvještaju o ocjenjivanju državnih službenika u institucijama BiH od jula do decembra prošle godine od ukupno 2136 državnih službenika u 52 institucije ocjenu nezadovoljava dobio je samo jedan državni službenik. Prosječna ocjena svih državnih službenika je 3,61, naročito uspješan, za rubriku Vjerovali ili ne.
Komesar Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Mujo Koričić najavio je da će predložiti uvođenje vanrednog stanja koje podrazumijeva i policijski čas ako se ozbiljno ne pristupi problemu migrantske krize.
Koričić je za Sarajevsku štampu izjavio da bi u tom slučaju policija utvrdila pravila ponašanja na području Unsko-sanskog kantona. Naglasio je da Željeznice Federacije BiH sada vozom Talgo dnevno u prosjeku dovezu 100 migranata.
U nastavku dnevnika Radija Republike Srpske vi možete slušati.
Vjetroelektrana Grebak 2021. na mreži najavio Đokić u Nevesinju.
Pale 27 godina od stradanja pripadnika Čete Petar Pandurević.
Obilježeno 27 godina od formiranja Zvorničke brigade.
Kod spomenika u naselju Stara stanica u Palama danas je služenjem parasosa i polaganjem vijenaca i cvijeća obilježeno 27 godina od stradanja 14 boraca Čete Petar Pandurević. Oni su zajedno sa svojim komandantom Petrom Pandurevićem poginuli u napadu muslimanskih snaga na srpske položaje na Trebeviću. Iz Pala se javlja naš kolega Radan Škipina.
8 junskih dana 1992. godine predstavljao novijoj istoriji Pala najtragičniji period. Tih dana na Žepisu 4. juna poginula 43 borca Vojske Republike Srpske, a 8. juna 14 boraca. U danu kada su sahranjivani nastradali borci na Žepi, muslimanske snage su izvršile napad na oslabljene srpske položaje na Trbeviću i zauzela neke od kota. Brzom intervencijom položaj su ubrzo vraćeni, ali uz velike žrtve boraca Čete Petar Pandurević, kazuju pripadnici te jedinice Vojske Republike Srpske, Puniša Lučić i Siniša Lasica.
Zauzeli su bili ključne tačke na Vidikovcu, mi smo jednom konsolidovanom kontraudaru uspjeli vratiti se na početne pozicije, ali žrtve su bile velike. Izgubili smo 14 boraca taj dan, izgubili smo Petra Pandurevića kao tadašnjeg komandira naše čete.
Ovi naši ljudi su uspjeli i dali svoje živote, a mi zajedno s njima uspjeli da sačuvamo Trebevići ulazak neprijateljskih snaga gdje je bio plan ulazak u Pale.
O značaju odbrane srpskih položaja na Trebeviću i žrtvi koju je podnijela ova jedinica govorili su predsjednik boračke organizacije Pala Mihajlo Paradžina i načelnik opštine Boško Jugović.
Četa je imala veoma značajnu ulogu odbrane otadžbinskog ratu sa aspekta zaštita opštine Pale na dominantnoj kvoti na Trebeviću i svojim angažmanom i doprinosom dali su značajan učinak u odbrani svoga naroda i stvaranju Republike Srpske. Naime, nijedan pedalj srpske zemlje nisu dozvolili da se prepusti neprijatelju.
Naša je obaveza ne samo da se sjećamo njih, nego da damo svoj doprinos na očuvanju onoga za što su oni borili. A to je svakako i obezbeđenje njihovih porodica, zapošljavanje, čuvanje imovine mjesnih zajednica Republike Srpske.
U znak sjećanja na poginule borce, mjesna zajednica Stara Stanica tradicionalno organizuje memorialni turnir u malom fudbalu na kome učestvuju djeca svih uzrasta iz paljanskih osnovnih škola.
U Zvorniku je danas obilježeno 27 godina od formiranja Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske. Tim povodom služen je pomen, prislužene svijeće i položeni vijenci na spomenik za 1080 poginulih boraca Vojske Republike Srpske.
Predsjednik Borsa Milomir Savžić rekao je da je Zvornička brigada bila jedna od najboljih brigada Vojske Republike Srpske koja je junački vodila borbu na granicama Zvorničke opštine naspram snaga drugog korpusa takozvane armije BiH. Zvornička brigada je u odbrambeno-otadžbinskom ratu izgubila 538 boraca, 32 su nestala, dok je 1800 ranjeno, od kojih su 1100 ratni vojni invalidi.
Iz privrede u Nevesinju je danas u prisustvu ministra Petra Đokića predstavljen dinamički plan izgradnje vjetroparka Grebak, prvog u Republici Srpskoj. Koncesije za izgradnju vjetroelektrane snage 50 MW potpisana je sa investitorom iz Njemačke prije 2 mjeseca. Javlja se Momir Milić.
Nevesinje je prva lokalna zajednica u Srpskoj koja je prepoznala potencijal vjetra i u kojoj će se graditi prva vjetroelektrana. Ovo je snažan iskorak ka novom izvoru energije, a cio projekat ima podršku vlade, rekao je ministar Đokić.
Danas je predstavljeno da će se ova elektrana moći intenzivno graditi negdje u drugoj polovini naredne godine i negdje 2021. godine završiti biti priključena na mrežu. Izgradnja ove vjetroelektrane od snage za sada 50 MW je veliki privredni iskorak i opštine Nevesinja, ali i Republike Srpske.
Ova godina rezervisana je za pribavljanje preostale tehničke dokumentacije, a prvi radovi očekuju se naredne godine. Biće uključene domaće firme koje budu imale reference za gradnju, a planirano je podizanje 14 vjetroturbina. Termin plan je u skladu sa uslovima koncesije, kaže Miralem Čampara, izvršni direktor vjetroelektrane Grebak.
Mogu da istaknem izuzetnu podršku lokalne zajednice i naravno ljudi koji suštinski gledajući, ljudi su željni nečeg novog, kaže hajte ljudi, radite, neće biti problem s nama.
Investitor iz Njemačke obezbijedit će financijska sredstva jer je poslije višegodišnjeg ispitivanja prepoznao mogućnost vjetroenergije, imali su snažnu političku podršku iz Srpske, kaže Erik Preisler, investitor iz Hamburga.
I die Politik dahinter steht und die energiepolitische Zielsetzung dahingehend auch wir erfüllen können und das politisch gewollt ist, das ist natürlich auch wichtig, sonst braucht man gar nicht erst anfangen.
Dosta važno je da imamo političku podršku, jer bez političke podrške nikako ne bi ni trebali da počinjemo s ovim. Ta podrška je dosta važna i bez te podrške sigurno ne bi bili tu gdje smo danas.
Plasman struje zavisit će od tržišta, a zavisno od potrebe određene količine bit će isporučivane i u domaći sistem. Energetika je jedan od strateških ciljeva opštine Nevesinje, kojoj će pripadati značajna sredstva od naknada, kaže načelnik opštine Milenko Avdalović.
To nisu male pare, blizu 1 000 000 maraka će svake godine budžet opštine Nevesinje biti bogatije. S te strane ja se zahvaljujem svim ovim ljudima koji su našli interesa da ulažu u naš kraj.
Godišnja proizvodnja vjetroelektrane Grebak, za koju će isporučilac opreme biti iz Danske, iznosit će oko 130 gigawatt časova struje. Ministar Đokić rekao je da će uskoro koncesija za vjetroelektranu Trusina također na području Nevesinja biti potpisana sa Elektroprivredom Republike Srpske.
Nakon ovog priloga iz Nevesinja idemo u region i svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio u telefonskom razgovoru sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel da je za prevazilaženje zastoja u dijalogu neophodno da Priština ukine takse. Vučić je još jednom zamolio kancelarku da pomogne da se nastavi slobodan protok robe i trgovina.
Merkelovo je saopštio da je Srbija potpuno posvećena dijalogu koji se vodi uz posredovanje Evropske unije s namjerom da postizanjem kompromisnog, obostrano prihvatljivog rješenja obezvijedi stabilnost u regionu. Vučić je zahvalio kancelarki Merkel i predsjedniku Macronu na inicijativi da sastankom u Berlinu, odnosno Parizu, podrže taj proces.
Srpska pravoslavna crkva i Antiohijska pravoslavna crkva apelovali su da međunarodna zajednica sačuva svetinje na Kosovu i Metohiji te pozvale da se istinito sagleda problem terorizma.
U zajedničkom saopštenju objavljenom na sajtu Srpske pravoslavne crkve povodom završene posjete njegove svetosti i patrijarha Srpskog Irineja Antiohijskoj patrijaršiji u Siriji i Libanu, dvije crkve su pozvale međunarodnu zajednicu i sve vlade da istinito sagledaju problem terorizma koji već veoma dugo pritiska sve zemlje i ljude istoka, među kojima su i hrišćani, za što posebno tešku cijenu plaćaju djeca Antiohijske crkve i drugi.
Južnokorejski ministar inostranih poslova Gang Gyeong-hwa potvrdio je danas na sastanku sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem da će Južna Koreja zadržati uzdržan stav o pitanju Kosova i Metohije, pružajući punu podršku dijalogu Beograda i Prištine.
Dačić je informisao Gang Gyeong-hwa, koji boravi u Srbiji, o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i prenio očekivanje da će Republika Koreja nastaviti da se postavlja umjereno i uzdržano do postizanja obostrano prihvatljivog rješenja putem dijaloga između Beograda i Prištine.
Bugarska policija u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost i tužilaštvom uhapsila je maloljetnog džihadistu koji je spremao teroristički napad u Plovdivu, prenose bugarski mediji.
Riječ je o bugarskom državljaninu koji je mlađi od 18 godina. Navodi se da je terorista planirao da aktivira bombu posljednjeg dana školske godine. Tokom istrage pronađeni su dijelovi za bombu.
Danas je u japanskom gradu Tsukubi počeo ministarski sastanak zemalja članica G20 o trgovini i digitalnoj ekonomiji. Na ovom dvodnevnom sastanku glavna tema biće problem slobodne trgovine.
U isto vrijeme ministri financija G20 i guverneri centralnih banaka ove grupe sastaju se danas u gradu Fukuoki. Očekuje se da će pažnja ministara biti usredsređena na aktuelnu situaciju u globalnoj ekonomiji i trgovinski spor između Vašingtona i Pekinga. Japan je ove godine prvi put predsjedavajući G20.
In memoriam.
U Trebinju je u 95. godini preminuo Ilija Milaković, borac 12. Hercegovačke brigade u Narodno-oslobodilačkom ratu i najstariji prvoborac u regiji. Milaković je odlikovan 5 puta, a nosilac je i brojnih drugih priznanja. Sahrana Ilije Milakovića bit će obavljena sutra na gradskom groblju Podgljivlje u Trebinju.
Mošti sveti prepodobnog mučenika Medljanski preneseni su danas iz hrama rođenja Presvete Bogorodice u Mednoj do crkve manastira Medna kod Mrkonjić grada, gdje će u budući počivati, saopšteno iz eparhije Bihaćko-Petrovačke.
Povodom prenosa moštiju formirana je litija u kojoj su bili episkop Bihaćko-Petrovački Sergije, monaštvo, sveštenstvo i vjerni narod. Ovim povodom služena je i sveta arhijerejska liturgija koju je predvodio episkop Pološko-Kumanovski Joakim po blagoslovu episkopa Sergija.
U organizaciji Andrićevog instituta u Andrićgradu se održava dvodnevni naučni skup pod nazivom Književnost u prevodu. Bavi se značajnim teorijskim i istorijskim temama od srednjovjekovne do savremene književnosti. Iz Andrićgrada javlja se Danko Jevđević.
Jedan od predavača je i ruski pisac Pavel Basinski, koji će govoriti o prevođenju dijela jednog od najpopularnijih ruskih pisaca, Jevgenija Vodolaskina, sa ruskog na srpski jezik.
Ja smatram da je ovo pravo mjesto na kome se treba govoriti o Jevgeniju Vodolaskinu, budući da on često dolazi u Srbiju, pogotovo u Beograd, i jednu od prvih svjetskih nagrade on dobio upravo u Srbiji.
Andrićev institut ima ozbiljnu namjeru u nastojanju da ostavi značajan trag u proučavanju književnosti i srpskog jezika, kaže Aleksandra Vraneš, rukovodilac odjeljenja za književnost Andrićevog instituta.
Izuzetno je važno uopšte razmatrati, zato je ova konferencija i organizovana, problem prevođenja, jer danas u formiranju novog kanona svjetske književnosti jedna od najznačajnijih teoretskih diskusija je zaista da li treba čitati književnost u originalu, što je uvek najbolje, ili književnost u prevodu i u kojoj meri prevod oduzima ili dodaje kvalitetu jednog književnog dela.
Podršku ovom naučnom skupu pružila je i Srpska akademija nauka i umjetnosti. Aleksandar Kostić, član SANU.
Mislim da bi zaista bilo dobro da ovakvi skupovi ovde u Andrićgradu baš postanu tradicionalni i posle nekog vremena i prepoznatljivi kao skupovi koji se bave jezikom, jer ovo jeste mesto zapravo na neki način obeleženo ne samo prevodom o čemu će biti reči na ovom skupu, nego je obeleženo jezikom kao takvim.
Veoma je važno približiti srpsku književnost svjetskim čitaocima. Književnošću se približava kultura jednog naroda i ispravljaju zablude kroz književna djela koja drugi narodi možda imaju prema srpskom, rečeno je na skupu.
20. jubilarni motovikend u Trebinju, koji je sinoć otvoren koncertom Riblje čorbe, danas će biti nastavljen tradicionalnim defileom bajkera ulicama Trebinja i moto igrama u kampu. Program završava večeras koncertom grupe Zabranjeno pušenje. 20. motovikend u organizaciji Trebinjskog motokluba TNT turističke organizacije ujedno je i najmasovniji. Prešli smo magičnu cifru od 2000 motora iz regiona Evrope i cijelog svijeta, kaže Milan Miki Muratović iz organizacionog otpora.
Pa motori su strast, to je jedna vrsta adrenalina, slobode, druženja. Bajkeri su poznati humanitarci, ljudi koji vole dobar provod. Velike su predrasude što se tiče motorista, ali to je najviše, znači, druženja bez ikakvih nacionalnih obilježaja. Znači, naš je moto kluba, dođite u miru, družite se s nama, otiđite u miru, dođite bezbedno svojim kućama i to je najveća sreća. I mi se trudimo da budemo dobri domaćini. Svi bajkeri su dobrodošli. Grad je dobrih ljudi, gostoprimstvo je na visokom nivou i to su ljudi prepoznali i ovo već zadnjih par godina i sad za 20. naš moto susret su ljudi prepoznali gostoprimstvo Trbinjaca i grada koji ih primio i svake godine dolaze u većem broju.
Novak Đoković nije uspio da se plasira u finale otvorenog prvenstva Francuske. Rukometaši borca večeras gostuju izviđaču u drugoj utakmici finala play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine. O sportskim aktuelnostima najmanja Šindrak.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković zaustavljen je u polufinalu drugog Grand Slema sezone Roland Garrosa. On je u polufinalu koji je nekoliko puta juče i danas prekidan zbog kiše nakon 5 setova izgubio od Austrijanca Dominika Tima. Po setovima je bilo 6-2, 3-6, 7-5, 5-7 i 7-5. Austrijanac će se sutra za trofej boriti sa aktuelnim šampionom Špancem Rafaelom Nadalom. Austrijska teniserka Mira Antonić i Čehinja Barbora Miklova plasirale su se u finale ITF turnira u Banja Luci. Antonićeva je u polufinalu bila bolja od Čehinje Anete Labutkove sa 6-3, 6-3. Barbora je nakon 3 seta pobijedila Draginju Vuković iz Srbije sa 2-6, 6-3, 6-3. Finale će biti odigrano sutra. Rukometaši borca večeras imaju prvu meč loptu za osvajanje titule šampiona Bosne i Hercegovine. Borac će u drugoj utakmici finala play-offa gostovati u Ljubuškom kod ekipe izviđača. Crveno-plavi vode sa 1-0 u seriji i ukoliko večeras pobjede osvojit će titulu. Trener borca Mirko Mikić uvjeren je u trijumf svog tima.
Nema što, mi idemo i ovaj put tamo da pokušamo pobijediti. Sad drugačije taj sistem, moramo ići na pobjedu i na što drugo. Jel? Imamo dvije šanse da napravimo break, duboko smo uvjereni i ja igrač da i uprava da se može riješiti u prvoj. To je bilo dosta srećni kad bi završili to u prvoj i onda bi i zbog titule srećni, a i zbog ovo koliko traje sezona.
Utakmica počinje u 20 časova.
U Srpskoj sunčano, toplo i veoma sparno vrijeme i sutra slično vrijeme, Draško Rudan.
Na Čemernu izmjereno 23 stepena, Mrakovica 24, Han Pjesak 26, Kalinovih 27, Gacko, Nevesinje i Krupa na Oni 28, Bileća i Sokolac 29, Ribnik, Bijeljina, Mrkonjić grad i Srbac 30, Trebinje, Novi grad, Srebrenica, Doboj i Banja Luka 31, Šipovo i Rudo 32, Višegrad i Foča 33 stepena. Sutra ujutru malo da umjereno oblačno, prošlo tokom prije podneva smanjenje oblačnosti i postepeno razvedravanje, pa će u drugom dijelu dana biti sunčano i veoma toplo vrijeme uz lokalno malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 25 do 30, na sjeveru i jugu do 33, u planinama od 22 stepena.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjedavajući Dodik i predsjednica Cijanović, koji su učestvovali na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu sa predstavnicima Gazproma, dogovorili gasifikaciju Srpske.
Značajna je saradnja Sankt Peterburga i Srpske, izjavila Cvijanovićeva tokom posjete kancelarije predstavništva Srpske u Sankt Peterburgu.
Što prije formirati savjet ministara bez uslovljavanja, poručio Vigemark.
Za prevazilaženje krize neophodno da Priština ukine takse, ponovio Vučić u telefonskom razgovoru sa Merkelovom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.